Yle Areena. Valosta rakentuvat huoneet on romaani ensimmäisestä merkittävästä suomalaisesta naisarkkitehdistä. Olivia Matilda Lönn syntyi vuonna 1872 ja kuoli 1966. Hänet tunnetaan Viivi Lönninä. Turkulainen kirjailija Pirkko Soininen on kulkenut Lönnin huoneissa ja taloissa ja saanut inspiraationsa tähän uuteen romaaniinsa. Pirkko Soininen on kirjoittanut myös fiktiivisen romaanin kuvataiteilija Ellen Teslefistä. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Kulttuuri Ykkösen vieraina ovat kirjailija Pirkko Soininen ja Tampereella puhelimen päässä on Viivi Lönniä tutkinut taidehistorioitsija Anna-Leena Lehto. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos paljon.
Kiitos.
Viivi Lönniä pidetään tosiaan Suomen ensimmäisenä itsenäisesti arkkitehtuurin alalla toimineena naisena. Hänen 1898-1945 suunnittelemiaan rakennuksia tunnetaan kymmeniä, ja niiden joukossa on useita merkittäviä julkisia kohteita. Esimerkiksi Tallinnan Estonia-teatteri ja Helsingin uusi ylioppilastalo, missä minäkin olen nuorena viettänyt aikaa. Viivi Lönn oli Eliel Saarisen ja Armas Lindgrenin aikalainen. Mikä hänessä oli aikalaista? Anna-Leena Lehto.
Lönnhän nyt varsinaisesti ei niin kuin tuotantonsa kautta eronnut miesarkkitehdeistä mitenkään. Että niin kuin rakennuksia katsomalla ei voi nähdä, että ne on naisarkkitehdin kynästä. Että hän oli niin kuin kaikilla tavoilla aivan vertainen näiden miesten, mieskollegojen ja toisaalta niin kuin kilpailijoiden kanssa. Että hän teki kyllä niin kuin hyvin samanlaisia asioita kuin arkkitehdit siihen aikaan ylipäänsäkin.
Mikä Lönnissä sitten oli uudistavaa ja uniikkia?
No, tietysti silloin ollut ihan äärimmäisen tärkeä merkitys, että hän oli tällainen tienraivaaja, että hän oli tosiaan ei ensimmäinen arkkitehtikoulutuksen saanut, mutta ensimmäinen oman toimiston perustanut naisarkkitehti. Ja hän tietenkin toimi esikuvana ja inspiraationa muille naisille ja osoitti, että nainen voi pärjätä. Ja muut varhaiset arkkitehtinaiset oli tähän saakka toimineet piirtäjinä toisten kuin miesarkkitehtien toimistoissa tai rakennushallituksessa, jolloin he eivät niin kuin signeeranneet omalla nimellään.
Anna-Leena Lehto, mitkä Lönnin kolme rakennusta on merkinnyt sinulle eniten?
No, aivan eniten tietysti tämä Viivi Lönnin itseään varten rakentama tai suunnittelema ja rakennuttama oma talo Jyväskylässä, koska se on nyt sit se, jota mä aivan eniten olen tutkinut ja syvällisimmin perehtynyt, mutta että kyllä Lönnillä on niin kuin paljon hienoa arkkitehtuuria, että voi mainita niin kuin vaikka nyt esimerkiksi Tampereen pääpaloaseman vuodelta 1908, tai silloin se valmistui, ja senhän voitti sitten niin kuin arkkitehtuurikilpailussa, ja se oli varmasti niin kuin tämmöinen suuri julkinen rakennus, jota hän ei olisi varmaan saanut tehtäväkseen, ellei hän olisi voittanut nimimerkin turvin niin kuin tätä arkkitehtuurikilpailua. Että hyvin niin kuin tämmöinen miehisen maailman rakennus ja täysverinen jugendrakennus.
Ja siinä on se iso torni, joka on hyvin, hyvin hallitseva siinä paloasemassa.
Joo, se on letkunkuivaustorni ja se on kyllä niin kuin sellainen maamerkki siinä kulmilla. Ja sitten on esimerkiksi Tampereen suomalainen tyttökoulu, joka oli tämä Lönnin ensimmäinen oma suuri rakennus, joka tilattiin häneltä aivan vastavalmistuneen arkkitehtinä ja jota varten hän sitten perusti oman toimiston. Ja sitten hän niin kuin jo tätä ensimmäistä koulurakennustaan suunnitellessaan niin tuli uudistaneeksi suomalaista koulurakentamista huomattavalla tavalla. Eli tässä oli kyseessä vielä niin kuin varhaistuotantoa esimerkiksi niin kuin julkisivun koristeaiheiden suhteen, mutta että niin kuin jo tässä suunnitelmassa Lönnin vahvuudet arkkitehtinä alkoi tulla hyvin näkyviin.
Ja Lönnin tuotannon painopiste oli tosiaan koulujen suunnittelussa, mutta hän saavutti useita voittoja myös arkkitehtuurikilpailuissa. Mikä hänen asemansa on suomalaisessa arkkitehtuurihistoriassa?
No, iso kysymys. Tästä voisi puhua nyt hyvin monipuolisesti, mutta että hän oli niin kuin arkkitehti muiden aikakauden tärkeiden arkkitehtien joukossa. Hänen vahvuutena oli ennen muuta pohjakaavasuunnittelu ja tämmöinen hyvin käytännönläheinen jalat maassa suhtautuminen näihin suunnittelutehtäviin. Ja hän otti hyvin huomioon käyttäjien tarpeet. Ja toisaalta rakennesuunnittelu, hän oli matemaattisesti erittäin lahjakas ja hän oli jo tyttökoulussa niin kuin oppikoulutasolla laskenut ylioppilastason matematiikkaa. Ja hän mielellään teki niin kuin esimerkiksi näiden suurtenkin rakennusten lujuuslaskelmat itse silloin, kun vaan aika antoi myöten. Ja nämä hänen taidokkaat pohjaratkaisut ja tämmöinen suunnittelutehtävän toteuttaminen käytännöllisellä ja yksinkertaisella tavalla siivitti hänet sitten näiden arkkitehtuurikilpailujen voittoon. Ja hänhän tuli niin kuin tälle ammatilliselle kentälle oikein niin kuin näyttävimmällä mahdollisella tavalla voittamalla jo Tampereella uransa alussa 5 arkkitehtuurikilpailua yksin ja sitten vielä Armas Lindgrenin kanssa yhteistyössä 2 lisää. Juuri nämä sun mainitsemat Estonia-teatterin ja Helsingin uuden ylioppilastalon.
Ja vielä kysymys hänen tyylistään. Mikä oli ominaista hänen tyylilleen?
No, Lönnin tämä päätuotanto sijoittuu tähän 1900-luvun vaihteeseen, vuosisadan vaihteeseen ja sitten siinä niin kuin ensimmäisille vuosikymmenille. Ja sehän oli sitten Jugendin tai Art Nouveaun aikaa. Ja tyyli oli silloin niin kuin erittäin keskeinen kysymys. Silloin haluttiin eroon historismista ja pyrittiin luomaan uutta ja modernia tyyliä. Ja arkkitehtuuri oli painottunut taiteeksi 1800-luvun lopulla ja silloin pyrittiin yleisesti tällaiseen yksilöllisen luovuuden ja mielikuvituksen ilmaisemiseen ja arkkitehti toimi kuin taiteilija monesti. Ja sitten periaatteeksi tuli tämmöinen vapaa pohjakaavojen ja rakennusmassujen ja julkisivujen jäsentely. Ja se oli usein hyvin koristeellista, että monesti luontoaiheita, aaltoilevia linjoja ja niin edelleen. Ja Suomessa sitten oman lisämausteensa toi tähän tämä kansallisromantiikka, eli pyrittiin suomalaiseen tyyliin. Mikä ei toki tarkoitanut ulkomaisen tai kansainvälisen vastustusta, vaan niin kuin pyrittiin luomaan nimenomaan suomalaista arkkitehtuuria, jolla olisi samalla niin kuin vähän todistettu, että me ollaan oma kansamme ja meillä on tämmöinen oma arkkitehtuurin perintö, josta ammentaa. Mutta siinä ohella sitten kyllä näiden tällaisten tunnelmoimien ja romanttisten ja nationalististen tendenssien linjalla oli tällainen rationaalisempi linja, että tietyt arkkitehdit arvosti rakentamisen tarkoituksen mukaisuutta ja Lönn oli ilman muuta tätä, ei voi sanoa koulukuntaa, se ei ollut mikään koulukunta, mutta että tätä arkkitehtijoukkoa, jotka teki ennen kaikkea niin kuin rationaalista arkkitehtuuria ja Lönnillä oli hyvin niin kuin kansainvälinen tämä tyyli, että ennemmin kuin tämmöinen originelli tai kansallisromanttinen, että hänen varhaiskaudellaan oli romanttisia piirteitä ja hänen arkkitehtuurissaan kautta linjan säilyi tämmöinen hillitty koristeellisuus. mutta että hän enemmän niin kuin loi sitä rikkautta omaan arkkitehtuuriinsa tällä rakennusmassan monimuotoisuudella ja ikkunamuotojen vaihtelulla ja erilaisilla puitejaoilla, että se oli visuaalisesti rikasta, mutta ei niin kuin ylitsevuotavan koristeellista.
Anna-Liina Lehto, olet tutkinut Lönnin piirtämää kotitaloa Jyväskylässä ja kirjoittanut siitä kirjan 2011 Elämää ja arkkitehtuuria naisten talossa. Mistä hän sai vaikutteita tähän talonsa?
No tämä on kans niinku tämmönen hyvin, hän suunnitteli tämän oman talonsa sellaisena aikana, jolloin elettiin vuosisadan vaihteen tietämiltä tuonne ensimmäisen maailmansodan loppuun asti pientalorakentamisen nousukautta. Ja se oli yhteydessä niin kuin puutarhakaupunkiaatteeseen ja siihen liittyviin tällaisiin huvilayhdyskuntiin. Eli ei pelkästään niin kuin ajateltu yksittäistä huvilaa, vaan ihanteellista oli niin kuin elää sitten tämmöisessä ympäristössä, joka oli tällaista luonnonläheistä ja vapaamuotoista ja maalauksellista, ja huvilat sijoitettiin vehreille tonteille ja viheralueiden lomaan, ja se sopi näihin Art Nouveaun muihin suunnitteluihanteisiin hyvin, tällainen niin kuin maalauksellinen ja rikas ympäristö, ja ihanteena oli tämmöinen tai esikuvana niin kuin brittiläinen yhden perheen talo tuolla aikakaudella. Ja silloin nimenomaan keskiluokkaisen asunnon kehittäminen sai arkkitehdeiltä erityistä huomiota. Ja tämä esikaupunki huvila oli niin kuin parasta, mitä silloin niin kuin ajateltiin, että voi keskiluokkaiselle perheelle olla tarjolla asumisrintamalla. Ja siinä yhdistyi just tämä luonnonläheisyys, mutta sitten toisaalta kaupungin läheisyys toi sen, että oli mahdollista hyödyntää nykyaikaisia mukavuuksia. Ja Lönnin oma talo on sinänsä kyllä niin kuin erinomainen esimerkki monista näistä ajan ihanteista. Jatkanko vielä? Tässä on sitten vielä toisaalta sitten niin kuin, kun tämä oli näin vahvasti arkkitehtien huomiota saanut tämä huvilarakentaminen, niin näitä talon tilaohjelmia luonnehti sitten kaksi tärkeää periaatetta.
Joo.
Eli asumisen terveellisyys, joka tarkoitti niin kuin hyviä mahdollisuuksia henkilökohtaisen hygienian hoitoon, sekä niin kuin rakennuksen terveellisyyttä, eli että saadaan maksimimäärä auringonvaloa huoneisiin, niiden käyttöön nähden sopivaan kellon aikaan, oli suuret ikkunat ja tilavat ja valoisat huoneet, ja asuminen oli niin kuin ihanteellisesti hyvin väljää. Ja sitten huolehdittiin niin kuin raikkaan ilmansaannista, että piti olla tuuletusmahdollisuudet, mielellään ilmastointi, vaikkei se nyt ollut sit kovin yleinen vielä monissakaan huviloissa tuohon aikaan. Ja sitten toisaalta nämä uudenaikaiset saniteettitilat, niin kuin kylpyhuoneet, vesivessat, käsienpesumahdollisuudet, niin kuin nämä vesijohdot, viemäröinnit, kaikki nämä. Ja toisaalta sitten annettiin paljon painoa tällaiselle niin kuin soveliaisuusajattelulle, että mikä on nyt niin kuin tälle yhteiskuntaluokalle, niin kuin nyt vaikka keskiluokalle, mikä on niin kuin soveliasta asumista. Ja ihanteena oli tämmöinen tilojen aika pitkälle viety eriytyneisyys, eli tavallaan kaikelle kotona tapahtuvalle piti olla omat soveliaat tilansa. Ja tässä pidettiin niin kuin tärkeänä tällaista toiminnallista kolmijakoa, eli oli herrasväen yksityistilat, sitten oli tällaiset herrasväen edustushuoneet ja sitten vielä palvelusväen tilat ja taloudenhoidon tilat. Ja sitten vielä täällä herrasväen huoneissa jaoteltiin vielä niin kuin lisää asukkaiden iän ja sukupuolen perusteella. Ja tässähän taustalla oli se, että mitä niin kuin sukupuolikäsityksiä oli Eli nämä puolijulkiseksi mielletyt edustushuoneet, kuten sali ja ruokasali tai nämä toiminnot yhdistävä arkihuone sekä sitten toisaalta herranhuone, työhuone, kirjasto, saattoi olla jopa tupakkahuone tai biljardihuone, niin nämä edustushuoneet miellettiin niin kuin maskuliinisiksi. Ja sitten taas toisaalta nämä yksityistilat, kuten makuuhuoneet, lastenhuoneet ja mahdolliset rouvanhuoneet ja vierashuoneet, niin ne oli sitten niin kuin tätä kodin naisellista piiriä. Eli silloin oli vielä vahva usko yleensä siihen, että mies on perheen kasvot ulkomaailmaan ja perheen suojelija, ja nainen toimi sitten täällä kodin yksityisessä piirissä hyvässä turvassa ja huolehti lasten kasvatuksesta ja palvelijoiden avustuksella kodin hoidosta. Ja konkreettisesti tämä sitten näkyy näissä tilasommitelmissa siten, että nämä maskuliiniset puolijulkiset huonetilat sijoitettiin heti pääsisäänkäynnin läheisyyteen, usein niin kuin pohjakerrokseen. Ja sitten taas yksityisemmät ja nämä naiselliset tilat peremmälle asuntoon, monesti sitten juuri niin kuin vaikka toiseen kerrokseen tai eri kerrokseen, että ne oli siellä, niin kuin, tässä oli tällainen niin kuin symbolinen suojavyöhyke välissä, jossa niin kuin, joka oli tämän perheen isän toimintapiiriä. Mutta että mikä tekee sitten Viivilönnin omasta talosta niin mielenkiintoisen, on se, että sehän ei ollut suunniteltu ydinperheelle, kuten Lönninkin huvilat yleensä, vaan kahdelle aikuiselle naiselle ja palvelijalle, eli Viivilönnille itselleen ja hänen äidilleen Matildalle.
Ja Pirkko Soininen, kirjassasi tosiaan kerrot, että Viivi Lönnin oma makuuhuone oli lähellä ulko-ovea.
Joo, kyllä. Ja tämän sain itsekin. Mulla oli ilo vierailla siellä Viivi Lönnin kotitalossa. Ja se oli jotenkin todella niin kuin kiehtova, kun oli pitkään jo kirjoittanut kirjaa, niin sitten päästä siihen tilaan, mistä oli oikeasti kirjoittanut ja oli lukenut nimenomaan Anna-Leenan kirjaa, niin se oli todella niin kuin koskettava käydä siellä ja havainnoida ne kaikki yksityiskohdat, mistä oli vaan lukenut siihen mennessä. Mutta se oli tosiaan jännä, että hänen makuuhuone oli ihan siinä ulko-oven vieressä.
Eli hän tavallaan otti ohjakset käsiin ja vahti äitiään ehkä, tai oli turvana siellä.
Niin, jotenkin tuli
se. Ehkä voisi ehkä vois ajatella, että hän tavallaan niin kuin osoitti, että hän on niin kuin tämän talon valtiatar, ja hän ei tässä suojelua kaipaa, että hän voi aivan hyvin olla tässä pääsisäänkäynnin vieressä.
Kyllä, juuri näin.
Pirkko Soininen, minkälaista elämää tässä naisten talossa elettiin?
No siis mun mielikuvissa ainakin niin hyvin sellaista vilkasta elämää, että Vivin veljet hän asui siinä ihan niin kuin naapurustossa ihan lähellä ja heillä oli useita lapsia. Ja he kävi paljon vieraisilla toistensa luona ja nimenomaan kun Vivin äiti oli siinä vaiheessa jo silleen liikkui huonosti, oli pyörätuolissa ja sitten myöhemmin ihan vuoteen omana, niin monesti niin kuin kaikki tämmöiset juhlat vietettiin sitten Vivin luona, koska siellä oli Matilda. Matildan oli hankala liikkua, niin kaikki tuli Vivin taloon juhlimaan. Et mulla on semmoinen käsitys, että lapset vieraili siellä paljon, että siellä oli niin kuin vilskettä ja vilinää, mutta kyllä Vivi teki siellä myös töitä, että hänellä oli työtilat silloin Jyväskylässä, niin siellä talossa ihan niin kuin siinä olohuoneessa tai siellä, no se oli niin kuin olohuonesali, niin siinä oli hänellä iso työpöytä, minkä ääressä hän teki töitä.
Ja tosiaan nämä Viivi Lönnin rakennusalan kiinnostukset pohjasi hänen matemaattisiin lahjoihinsa, jotka kuulimme tässä ohjelman alussa, ja vahvaan piirustustaitonsa, ja siellä hän sai sitten toteuttaa tätäkin puolta. Kannustusta hän sai koko elämänsä ajan juuri äidiltään, Matilda Lönniltä. Pirkko Soininen, romaanissasi äiti on vahvasti läsnä. Minkälainen suhde Lönnillä oli äitinsä?
No, mun käsityksen mukaan heillä oli hyvin läheinen ja hyvin lämmin suhde. Vivi Lönnin isähän kuoli, kun Vivi oli 16-vuotias, eli hän menetti isänsä aika varhain. Ja se varmaan lähes entisestään niin hänen välejään äitinsä. Ja äiti todellakin, silloin kun isä kuoli, niin tietenkin äiti joutui yksinhuoltajaksi elättämään 4 lasta. Se oli taloudellisesti haastavaa aikaa, mutta silti äiti oli valmis niin kuin tukemaan Viviä näissä opinnoissa ja kannusti häntä opiskelemaan alaa, jota hän halusi, mikä oli varmasti siihen aikaan poikkeuksellista. Ja äiti oli niin kuin hänen rinnallaan, että sen aikaa kun Vivi opiskeli Helsingissä, niin he asuivat erillään, mutta sitten kun Vivi opintojen jälkeen palasi Tampereelle, niin hän muutti jälleen asumaan yhdessä ja asuivat yhdessä äidin kuolemaan asti. Eli kyllä he olivat hyvin läheisiä toisilleen ja se äidin tuki ja kannustus oli varmaan korvaamatonta niin kuin Vivin uran kannalta.
Kirjan alussa tosiaan pieni Vivi Lönn päättää vaihtaa etunimensä. Miksi?
Mulla ei ole siis faktapohjaista tietoa, en tiedä tietääkö Anna-Leena, mutta siis mä itse olen kuvitellut sen siinä kirjassa niin, että tämä Olivia-nimi oli Vivin mielestä jotenkin liian romanttinen ja liian semmoinen hempeä, eikä sopinut hänelle, niin hän hyvin tomerasti sitten ilmoitti ja päätti, että hän haluaa olla Vivi.
Mitä tämä kertoo hänen persoonastaan?
No Vivissä oli sellaista hiljaista voimaa ja päättäväisyyttä mun mielestä ihan valtavan paljon. Että hän ei niin kuin koko elämänsä läpi mun mielestä, hän ei pitänyt melua itsestään, että hän ei ollut semmoinen ihminen. Mutta hän teki aina niin kuin mitä hän oli päättänyt ja hyvin päämäärätietoisesti. Ja ei lipsunut niistä omista unelmistaan ja päätöksistään. Mutta hän tosiaan pystyi tälleen jo hyvinkin varhain ihan tyttönä päättämään jo tämän etunimensä, että hän haluaa vaihtaa sen.
Ja tosiaan koko kirjan tunnelma, niin Vivi Lönn jotenkin tuntuu kiltiltä ihmiseltä, tasapainoiselta ihmiseltä.
Kyllähän mun käsitykseni mukaan oli kiltti ihminen ja kaihto konflikteja yksityiselämässään, mutta sitten mun mielestä hänellä oli vähän silleen, hänellä oli kaksi minää ikään kuin, oli se arkkitehti Lönn, joka oli hyvin päämäärätietoinen ja näytti siis todellakin työmaallakin, kun hän kävi tarkastamassa noita rakennuksia, niin hän näytti työmiehille heidän paikkansa ja ei niin kuin antanut siinä suhteessa ollenkaan periksi, että hän, ja hänen täytyikin tietenkin olla siihen aikaan hyvin niin kuin semmoinen päättäväinen ja kovakin siinä roolissa, mutta sitten yksityiselämässä hän oli mun mielestä, ei voi sanoa, että hän olisi ollut mitenkään syrjään vetäytyvä, hänellä oli paljon ystäviä ja semmoinen oma tiivis sosiaalinen piiri, mutta hän oli ehkä silleen, ei viihtynyt välttämättä semmoisissa suurissa joukoissa ja ei halunnut riitaantua ihmisten kanssa ja vältteli konflikteja. Kyllä hän oli mun mielestä hyvin kiltti ja ystävällinen ihminen.
Mulla on myös sama käsitys, että hän oli pitkään kärsivällinen ja joustava, mutta sitten jos niin kun tuli aivan suoraan niin kun kunnioituksen puutetta, niin sitten hän saattoi kyllä niin kun pistää sillain napakasti vastaan. Ja hän joskus niin kun muistan hänen kertoneen, että suuttumisesta saa voimaa, että sitten kun hän niin kun tavallaan meni tämä epäkunnioitus, ylitti tietyn kynnyksen, niin sitten häntä alkoi suututtaa ja sitten hän kyllä niin kun pisti hommat niin kuin järjestykseen.
Ja tässä kirjassakin kerrotaan, että silloin kun joku esimerkiksi puuseppä kritisoi hänen piirustuksiaan, niin Vivi Lönn kyllä sitten jo uhkaa, että palkkapussi lähtee.
Joo, kyllähän näin teki ja hän oli niin kuin hirveän taitava itse käsistää. Että sitten hän, niin kuin tässä kirjassa ainakin, hän näyttää sitten puuseppälle mallia, että jos ei puuseppä osaa veistää hänen piirustustensa mukaan tämmöistä niin kuin ikkunan puitteita, niin hän näyttää, että se on mahdollista, kun puuseppä väittää, että ei tämä ole edes mahdollista. Että helppohan neiti arkkitehdin on tämmöisiä piirrellä, kun hän ei ole täällä työmaalla tekemässä näitä, mutta sitten Vivi ottaa puukon käteen ja näyttää, että tämä on mahdollista.
Ja nyt haluaisin lukea näytteen Pirkko Soinisen kirjasta Valosta rakentuvat huoneet. Olin totisesti näyttänyt monen monituista kertaa. Olin näyttänyt niille, jotka epäilivät, jotka eivät uskoneet, että nainen voisi koskaan piirtää mitään niin tärkeää kuin rakennuksia. Kyllähän naiset saattoivat piirtää muotokuvia ja asetelmia, kaikkea harmitonta ja esteettistä, mutta että nainen piirtäisi oikean rakennuksen, eihän se ollut mahdollista. Kuinka naisen aivot voisivat ikinä tajuta, millaiset perustukset rakennus vaatii? Miten nainen pystyisi piirtämään suoria viivoja? Eivätkö naisen viivat olleet aina kaarevia ja usein holtittomia? Näinkö silloin ajateltiin?
No, mun käsityksen mukaan joo, jossain määrin. Tietenkin toi on, niin kuin, toi on viivin ajattelua ja siinä mielessä niin kuin dramatisoitua ja silleen kärjistynyttä, koska hän on tässä vihainen. Mutta olihan nainen silloin niin kuin tuolla alalla, niin kuin tuossa aikaisemmin Anna-Leena kertokin, niin kummajainen siis sillä lailla, että ei ollut totuttu siihen, että nainen voisi todellakin piirtää rakennuksia, jotka pysyy pystyssä ja toimii ja on käytännöllisiä. Kyllä maailma oli silloin aivan toisenlainen kuin nyt.
Mikä sitten Lönnin persoonassa vei hänet tämän kaiken yläpuolelle?
No, se on varmaan just se hiljainen voima, mitä mä tuossa aikaisemminkin sanoin, semmoinen niin kuin valtava päättäväisyys ja sitten toisaalta tietenkin se niin kuin tuki, mitä hän sai. Että jos ei hän olisi saanut niin kuin perheeltä ja kollegoilta tukea, niin en tiedä sitten, miten hän olisi siitä selvinnyt, mutta ihan selvästi hänellä oli niin kuin semmoinen, mun mielestä hyvin pienestä pitää jonkunnäköinen kutsumus, että hän hyvin pienenä jo niin kuin tiesi, että hän haluaa piirtää rakennuksia, että hän piirtää leikkimökin tuossa kirjan alussa ja siitä lähtien hän niin kuin ajattelee, että hän haluaa tehdä oikeita rakennuksia ja olihan hänellä ihan semmoista luontaista lahjakkuutta tolle alalle, just se valtavan upea piirustustaito ja matemaattiset lahjat, niin ne tietenkin niin kuin antoi aikamoiset siivet noille haaveille.
Oliko hänellä kilpailuviettiä?
Kyllä varmasti, siis oli. Ja mä luulen, että hän nautti niin kuin jotenkin noista arkkitehtuurikilpailuistakin ja siitä, että hän niitä sitten voitti ja peräkanaakin ja monta. Ja sehän ei aina ollut kovastikaan kollegoiden mieleen, että Tampereellakin käytiin lehtien palstoilla sitten ihan semmoista polemiikkia, varsinkin tuon paloaseman ja Aleksanterin koulun kilpailuvoittojen jälkeen, että kilpakumppanit yritti löytää niin kuin jotain vääriä perusteita siitä, että miksi Vivi oli voittanut, mutta kyllä mä luulen, että Vivi oli aikamoinen kilpailuvietti, semmoinen niin kuin ihan luontainen, vaikka hän toisaalta varmaan myös niin kuin tavallaan saattoi olla, että niin kuin väsykin noihin kilpailuihin ja jollain tavalla vähän niin kuin kammoskin niitä, mutta kyllä hänellä oli.
Ammattiuransa tosiaan Vivi Lönn aloitti työskentelemällä kahden entisen opettajansa toimistoissa. Onni Tarjanteen toimistoon hän meni ennen valmistumistaan taloudellisten syiden takia. Ja valmistuttuaan arkkitehdiksi hän työskenteli yli vuoden arkkitehtuurin pääopettajan Gustav Nyströmin toimistossa. Anna-Leena Lehto, minkälaisiin vaikeuksiin Lönn joutui urallaan ja miten hän selvisi näistä haasteista?
No, pääasiassahan nämä haasteet oli juuri näitä niin kuin ennakkoluuloja, mitä niin kuin hän joutui kohtaamaan sitten miesten taholta. Että hän on mun mielestä puhunut yleensä aika silleen positiiviseen sävyyn, että häntä ei niin kuin pääsääntöisesti kohdeltu huonosti tai töykeästi tai epäkunnioittavasti. Mutta eihän hän niin kuin tämmöisenä uranuurtajana millään voinut välttyä siltä, että tätä tämmöistä toisaalta hyvän tahtosta suojelevaista asennetta tai sitten tämmöistä enemmän vähän niin kuin vähättelevää ja alentuvaa kohtelua niin kuin hän joutui kohtaamaan. Ja kun tässä puhuttiin, että mikä häntä niin kuin ajoi eteenpäin, niin varmaan niin kuin tämä rakkaus arkkitehtuuria kohtaan, että tämä kutsumus on ollut niin kuin se aivan ensisijainen niin kuin semmoinen oikein luonnonvoima hänen sisällään tavallaan, että hän ei ole siitä kyllä tippaakaan tinkinyt. Mutta että kun hän opiskeli esimerkiksi opintojensa alussa Tampereen teollisuuskoulun rakennusosastolla, niin siellä häntä pidettiin niin herkkänä kukkasena, että hän oli tavallaan niin kuin yksityisoppilas. Hän oli varsinainen oppilas siellä, mutta hänen ei annettu niin kuin istua miesopiskelijoiden kanssa yhdessä, vaan hän sai yksityisoppilas opetusta erillään. Ja siitä hän oikeastaan vaan saattoi hyötyä, että hän oli sitten kurssinsa priimus. Mutta että täällä niin kuin pääopettaja Georg Schreck suositteli arkkitehdin opintoja, eli siellä kuitenkin niin kuin suhtauduttiin positiivisesti. Että ehkä enemmän tällaista alentuvaista kohtelua hän sai sitten Helsingissä polyteknillisen opiston arkkitehtuuriosastolla, että siellä niin kuin rehtori Ernst Quist heti alkuun voivotteli, että kuinka pikku neiti nyt uskaltaa tulla tänne, kun täällä on niin paljon herroja ja opettaja Gustav Nyströmkin vaikka sitten myöhemmin niin kuin kyllä kannusti ja palkkasi, antoi töitä Lönnille, niin hänkin ensimmäisen vuoden jälkeen arveli, että nyt neiti on varmaan oppinut tarpeeksi, että voi jo toimia piirtäjänä niin kuin toisten toimistoissa. Mutta myöhemminhän tämä suhtautuminen sitten muuttuu, mutta että kehutkin Nyströmiltä tämmöinen ehkä kuuluisa lausahdus on, että pikkuneitimme piirtää kuin mies. Mutta että nämä kilpailuvoittojen vastustukset ja niin kun tämän yhden kilpailuvoiton menetys, niin se oli ehkä niin kun silleen selkeintä tällaista epäoikeudenmukaista kohtelua, mitä hän koki. Että oli nämä rakennusmiesten epäkunnioittavaa käytöstä, mutta että se ei ollut hänelle varsinainen ongelma. Hän pisti kyllä heidät kuriin. Mutta että tämä Tampereen VPK-talo oli sellainen, että vaikka hän voitti suunnittelukilpailun ja hänen annettiin niin kuin vielä kehitellä sitä eteenpäinkin, niin sitten tämän hankkeen rahoittajaksi lupautunut liikemies uhkasi vetäytyä tästä projektista, jolle ei sitä tehtävää anneta miesarkkitehdille. Mutta muutenhan Lönnillä oli pikemminkin runsauden pulaa, että miten hän niin kuin jaksaa tehdä kaiken sen työn, mitä hänelle niin kuin tulee.
Ja tosiaan Pirkko Soininen, kirjassasi kahisevat helmat ovat läsnä näillä työmailla ja hän vasta loppupuolella elämästään rupesi käyttämään housuja. Eli tosiaan hän ei hävennyt itseään.
Ei todellakaan. Siis kyllä Vivi Lönnillä oli todella hyvä itsetunto ja niin kuin semmoinen ammatillinen itseluottamus. Hän tiesi, että hän on hyvä arkkitehti ja niin kuin tuossa tuli puhetta, niin hän siellä työmaalla kyllä laittoi ruotuun ne rakennusmiehet, jotka jos uskalsivat hänelle jotain sanoa, niin kyllähän ylpeästi siellä kulki helmat kahisteen. Ja sitten tosiaan mun käsittääkseni jossain vaiheessa niin ihan käytännöllisistä syistä niin uskaltautui laittamaan housutkin työmaalle, koska on ne nyt paljon käytännöllisemmät siellä.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme naisarkkitehti Viivi Lönnistä. Minkälainen ihminen hän oli? Vierainani ovat Pirkko Soininen ja Anna-Leena Lehto. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Viivi Lönnin arkkitehtuurissa on usein korostettu valoa ja auloja. Mitä hän halusi tuoda ihmisten elämään rakennuksiensa kautta?
No, mun olisi tietenkin helppo nyt vastata, että valoa siis, mutta ilman muuta ainakin sitä. Siis sehän oli niin kuin yksi semmoinen kantava ajatus tuossa Vivi Lönnin suunnittelutyössä ihan sieltä alusta lähtien, kun hän kävi Skotlannissa tutustumassa koulurakennuksiin ennen kuin hän suunnitteli tämän tyttökoulun Tampereelle. Niin hän siellä niin kuin hoksasi sen, että kun Suomessa suunniteltiin kouluihin pitkiä pimeitä käytäviä, että niitä voi välttää ja voikin tehdä tämmöisiä avaria ja valoisia auloja, niin kyllä se on ollut yksi kantava asia, toki se valo, mutta et suunnittelijana niin, hän pyrki semmoiseen niin kuin käytännöllisyyteen ja mun mielestä hän puhui semmoisesta probleemianalyysin perustalle, niin kuin hän rakensi semmoisen ratkaisun, niin kuin, että hän tykkäsi ratkaista ongelmia, mitä niin kuin asumisessa esimerkiksi on. Ja teki semmoisia, niin kuin tuossa puhuttiin, niin plaanit, eli nämä pohjapiirrokset oli hänelle tärkeitä, että miten huoneet niin kuin sijoittuu toisiinsa nähden ja että kaikkiin huoneisiin riittää sitä valoa ja että se on käytännöllistä ja helppoa se asuminen ja toisaalta myös hygienistä, että Vivihän mietti paljon niin kuin semmoisia terveellisyysnäkökulmia myös, että että kaikki tämä.
Ja tosiaan näihin aikoihinhan oli muodissa Esimerkiksi Ruotsissa oli Ellen Key, eli tällaista hyvinvoivaa sisustamista ja rakentamista. Ja tosiaan Pirkko Soininen kirjassasi kirjoitat, että Vivi Lönn ajatteli ihmisiä, että me olemme ihmistaimia ja me tarvitsemme valoa. Ja tässä on muitakin sellaisia kohtia, missä hän ajattelee, miten se valo tulee, kun lapset piirtävät koulussa. Eli tällaista, onko tämä niin kuin semmoista huolenpitoa ja hyvinvointiin liittyvää ajattelua, mitä hänellä oli?
Kyllä sen voi noin ajatella. Siis ihmisten parhaaksi hän jotenkin suunnitteli. Mun mielestä se hänen kutsumuksensa oli sen laatusta jotenkin, että hän halusi tehdä semmoisia hyviä, käytännöllisiä, hengittäviä, terveellisiä rakennuksia, joissa ihmisten on niin kuin hyvä elää ja työskennellä ja jotka kestää aikaa.
Hän oli modeli.
Kyllä hän, niin,
joo, Anna-Leena Lehto,
niin,
ole
joo,
hyvä.
Ihan, joo, siis niin kuin samaa mieltä, että Lönn oli ehkä silleen hyvin käyttäjälähtöinen arkkitehti, että hänen niin kuin, vaikka hän oli niin kyvykäs, niin hän ei ollut silleen niin kuin ego edellä menossa näihin suunnittelutehtäviin, vaan hän oli hyvin tämmöinen niin kuin jalat maassa ja niin kuin tosiaan nämä terveellisyys ja valoisuus ja nämä oli semmoisia, niin kuin, jotka oli tuohon aikaan niin kuin arkkitehtien huomion kohteena ylipäänsäkin. Et kun ajattelee ihan niin kuin tämmöistä kansanterveydellistäkin näkökulmaa, niin siihen aikaan lääketiede oli kuitenkin niin kuin niin paljon kehittymättömämpää, että kaikki mikä voitiin niin kuin tehdä just vaikka asumisen kautta, niin siihen kyllä pyrittiin. Et se ei ollut pelkästään Lönnin, mutta että toki niin kuin Lönn panosti näihin asioihin paljon.
Ja toinen tärkeä asia Lönnin elämässä oli myös vapauden kaipuu. Ja tosiaan Pirkko Soininen kirjassasi nostat esille modernistin Edith Södergranin runouden, joka kolahtaa vahvasti Vivi Lönnin sielumaisemaan.
Joo, tämä on ihan tämmöinen kuviteltu kohtaus, mutta Vivi Lönnhän suunnitteli Jyväskylän tämmöisestä vanhasta viljamakasiinista, niin se muutettiin kirjastoksi, kansankirjastoksi hänen piirustustensa mukaan ja hän asui siinä lähellä itse. Ja mä halusin kuvitella, kuinka hän käy siellä kirjastossa lukemassa ja sitten hän sattumalta löytää Edith Södergranin runot sieltä. Ja mulla on sellainen olo, että näin olisi voinut käydä ja ne runot olisi voinut kolahtaa Vivi Lönniin, koska siinä on jotain semmoista samanlaista vapauden kaipuuta. Heissä, Edith Södergranissa ja Vivi Lönnissä mun näkemyksen mukaan.
Ja tosiaan tämä tähti taivas myös, tällainen kauko kaipuu. Heissä molemmissa on.
Kyllä, joo. Ja siis Vivi Lönn hän matkusteli ihan valtavan paljon, että hän matkusti niin kuin Euroopassa, ei Euroopan ulkopuolella. Ja ensimmäisen matkan teki tosiaan sinne Skotlantiin, tai oli käynyt Ruotsissa ilmeisesti sitä ennen, mutta sen jälkeen niin teki tämmöisiä työmatkoja, että hän paljon matkoillaan niin kuin teki töitä ja kävi tutustumassa justiinsa. Jos hänellä oli joku suunnittelutyö, niin hän tutustui vastaaviin rakennuksiin ulkomailla, että teki paljon näillä matkoillaan töitä. Mutta ja tietenkin näissä matkoissa oli pitkä tauko sitten niin kuin ensimmäisen maailmansodan aikana, mutta melkein silleen voisi sanoa, että melkein vuosittain hän sitten myöhemmin niin teki tämmöisiä pitkiä matkoja.
Pirkko Soininen, romaanissasi nostat myös esiin Lönnin filosofisen suhtautumisen arkkitehtuuriin. Minkälaiset nämä suuntaukset ja opit olivat?
No hän tuolla kirjassa paljon niin kuin siteeraa semmoisia oppii siihen tavallaan, mitä niin kuin hän olisi saattanut tuolla koulussa kohdata, mutta mun mielestä niin kuin tässä on paljon tullutkin sitä niin kuin ajattelua, mitä hänellä oli nimenomaan tuosta käytännöllisyydestä. Niin kuin Anna-Leenakin tuossa sanoi, niin hän oli semmoinen jalat maassa -tyyppinen arkkitehti ja ajatteli aina sitä käyttäjälähtöisesti ja niin kuin lähti miettimään, että hänelle oli niin kuin tärkeää siinä suunnittelussa se, että piti ajatella. Hän ajatteli paljon ennen kuin hän niin kuin piirsi. Ja sitten hän oli hyvinkin nopea piirtäjä, kun hän lähti tekemään töitä, niin hän oli hyvin nopea. Häntä joskus moitittiinkin siitä, että hän piirtää liian nopeasti, mutta hän olisi tehnyt sen ajattelutyön jo sitä ennen ja sitten kynä toteutti ne ajatukset.
Itse liitän myös Viivi Lönnin huviloihin. Esimerkiksi Hangossa on hyvin klassinen, hyvin filosofisen näköinen, kreikkalaishenkinen konsuli Friisin talo, jossa on pilareita ja on hyvin, hyvin klassisen kaunis. Minkä takia hän piti huviloiden suunnittelusta?
No siis mä voisin kuvitella, että nimenomaan kun ne oli tämmöisiä perheen niin kuin yksityisiä tiloja, niin että niitä oli kiva suunnitella ja sitten just niissä saattoi tehdä niin kuin silleen hyvin, hän kokeili niissä vähän erilaisia niin kuin juttuja. Että oli hauska, kun otit esiin ton Hangon talon, kun mä käyn paljon Hangossa ja olen siellä paljon tai jonkun verrankin viettänyt aikaa ja ihailu aina aikoinaan sitä taloa, että onpa se kaunis talo ja aina niin kuin pysähtynyt siinä edessä ja että onpa kaunis, mutta en koskaan ottanut selvää, että kenen suunnittelema se on tai mitään. Ja sitten kun tätä kirjaa kirjoitin, niin sitten mä olin silleen, että ei. Se oli jotenkin ihana yllätys itselle semmoinen, että mahtavaa, että sen oli niin kuin kyllä nähnyt, että siinä oli jotain ainutlaatuista siinä huvilassa.
Ja tosiaan kirjassasi myös kerrot, että Viivi Lönn piti verannoista. Mitä hän ajatteli verannoista?
Mitäköhän hän ajatteli? No mun mielestä on mielenkiintoista se, että ne on niin kuin tämmöisiä sisä- ja ulkotilan, niin kuin siinä ulkotila kohtaa sisätilan. Ja jotenkin se liittyy myös mun mielestä tuohon valoon ja siihen, että Vivihän rakasti niin kuin puutarhan hoitoa ja hän oli siis intohimoinen puutarhuri varsinkin siellä Jyväskylän huvilalla. Niin jotenkin se ajatus siitä, että hän toi luontoa sisään ja sitten taas niin kuin, että ne oli niitä välitiloja ulko- ja sisätilojen välissä ja varmaan siksi kiehtovat häntä.
Ja hän oli sanonut, että talo ilman verantaa on hengetön. Anna-Leena Lehto, mitä ajattelet tästä?
No joo, kyllähän nämä verannat ja parvekkeet kuuluu niin kuin ihan kiinteästi tähän huvilarakentamiseen. Et se oli just yksi tapa nauttia tästä luonnon kauneudesta ja raikkaasta ilmasta ja valosta, jota arvostettiin niin suuresti. Ja sitten tässä onkin nyt luonteva tilaisuus vielä niin kuin ottaa puheeksi se, että tosiaan Lönnin omassa talossa oli sit myös kasvihuone ja talvipuutarha, jotka oli niinku kuitenkin talvipuutarhakin niinku hyvin harvinainen tilatyyppi. Eli yleensä esiintyi vain niinku erittäin suurissa, niinku suorastaan kartanomaisissa rakennuksissa. Ja talvipuutarhahan on niinku tällainen talon kiinni rakennettu ja oleskeluun tarkoitettu kasvihuone, että se ei ole tämmöinen niinku ennen kaikkea hyöty käytössä oleva. Ja Lönnillä tämä kasvihuone omassa talossa oli ulkoseinien sisäpuolella. Ja lisäksi oli tämä niinku ulkoneva kasvihuonesiipi, joka oli tavallaan näiden niinku muurattujen seinien ulkopuolella, mutta myös kiinni rakennuksessa ja lämmitetty keskuslämmityksellä. Eli tämähän nyt oli aivan tämmöinen hienostuneisuuden ja luontoyhteyden niinku eräänlainen ilmentymä kanssa, tämmöinen oikein niinku harvinainen ja hienostunut piirre siinä omassa talossa. Ja muutenkin, niin kun, jos tässä on aikaa niin kun vielä puhua tästä omasta talosta hetki, niin tämä on silleen niin mielenkiintoinen, koska tämä on Lönnin ainoa itselleen suunnittelema talo. Eli voi ajatella, että tässä niin kun hänen käytännölliset ja esteettiset ihanteet oikein niin kun nyt puhtaimmillaan sitten konkretisoituu. Ja mikä on ehkä niin kun tavallaan yllättävääkin, niin on se, että kun me ollaan korostettu ihan hyvästä syystä sitä, kuinka käytännönläheinen ja järkevä arkkitehti hän on, mutta kuitenkin tämä oma kotitalo oli niinku monimuotoisempi ja ratkaisultaan omaperäisempi kuin Lönnin huvilat muuten. Et siinähän oli useita tällaisia rakenteita, joita ei niinku muissa Lönnin pientaloissa nähdä. Että siellä oli paitsi nämä erkkerit ja parvekkeet, verannat, niin sitten oli tämä tämmöinen näyttävä sisääntulojärjestely. Eli kadulla oli niin kuin umpinainen aitarakennelma, jonka toisessa päässä oli tämmöinen kivirakenteinen ja reliefikoristeltu porttirakennus, josta johti sitten etuovelle, pääovelle pylväskäytävä. Ja sitten tämän aitarakennuksen toisessa päässä oli sitten vielä huvimaja. Ja sitten on nämä kasvihuoneet ja tämmöinen klassistinen kivinen piharakennus, jossa oli taloudenhoidon tiloja. Ja siinäkin omaa tämmöinen kiinni rakennettu aitarakennuksessa. Ja sitten vielä niin kuin tämä hyvin hauska ja hellyttävä yksityiskohta, eli niin kuin talo on kiinni rakennettu koirankoppi, jossa on niin kuin ihan niin kuin nämä koirareliefit siinä oven molemmin puolin. Että jotenkin semmoinen hyvin niin kuin leikkisä ja taas tämmöinen niin kuin luovuutta ilmaiseva yksityiskohta, että tässä omassa talossaan hän sitten vähän niin kuin päästi luovuuttaan irti kuitenkin.
Ja se on mielenkiintoista, kun lukee Pirkko Soininen kirjaasi, niin tulee semmoinen kotoisa olo ja semmoinen turvallinen olo. Tuntuu, että tämä on ihan vastakohta nykyajallemme.
Niin, tietyllä tapaa siis varmasti onkin. Siis, tuosta on kuitenkin aikaa niin kuin yli 100 vuotta ja maailma on muuttunut ihan valtavasti siitä. Että kyllähän se semmoinen niin kuin, varmasti tästä ajasta kun katsoo, niin tietynlainen idylli on ollut, mutta onhan asioita tietysti monissa suhteissa myös mennyt parempaa suuntaa. Mutta et kyllä se jotenkin se munkin mielestä se Vivilennin kotitalo on niin kuin semmoinen aivan huikean ihanan leikkisä ja persoonallinen talo. Ja siellä olisi voinut vaikka kuin pitkään, kun mä siellä olen kerran käynyt vaan, niin tutkia kaikkia yksityiskohtia ja ihmetellä. Ja
Nyt lopuksi vielä palataan sitten Helsinkiin sieltä Jyväskylästä. Missä sitten Viivi Lönn vietti viimeisimmät vuotensa ja miksi hän lopetti suunnittelun?
No siis hän asui suunnittelemassaan siis NNKYn talossa pohjoisella Rautatiekadulla, jossa on nykyään hotelli Helka. Niin hän suunnitteli sen Salli Ahteen kanssa ja asui siellä viimeiset 30-40 vuotta elämästään. Ja mulla on sellainen käsitys, että hän lopetti suunnittelutyön siinä vaiheessa, kun jotenkin niin kuin hänestä ehkä tuntui, että hän on tehnyt sitä riittävästi ja aika jotenkin, tuntui vähän väärältä sanoa, että aika ajoi hänen ohitseen, mutta siis hän ei ehkä jaksanut tai hän ei ollut tarvetta tarttua enää niihin uusiin suuntauksiin, joita tuli ja hän oli saanut tehdä niin paljon jo. Että mulla on semmoinen olo, että hän luopui siitä, mutta kuitenkin silleen niin kuin tietoisesti ja hyvillä mielin.
Ja tosiaan funktionalismi oli silloin tulossa. Anna-Leena Lehto, miksi ajattelet, että hän lopetti?
No mä oon itse asiassa, sitähän ei niin kuin missään silleen, Lönn ei itse siitä niin kuin puhu, eikä hänen niin kuin sukulaistensa haastatteluissa tai tällaisissa siitä niin kuin suoraan sanota, mutta että mä ajattelen oikeastaan vähän samalla tavalla, että vaikka tämä hänen aktiivinen uransa oli niin kuin verrattain lyhyt, niin se oli niin äärimmäisen tuottelias. Hän teki hirveän paljon töitä ja hän teki selvästi välillä niin kuin aivan liikaakin töitä ja hän oli niin kuin tavallaan saavuttanut jo vähän kaikkea ja sitten hän halusi käyttää aikaansa tähän matkusteluun enemmän ja ehkä niin kuin myös elää sitä muutakin elämää kuin sitä kovin rakasta niin kuin arkkitehdin työtä. Ja hänhän kuitenkin niin kuin sit aina silleen 20-luvullakin vielä teki useita suunnitelmia, mutta et ehkä hän teki sit sitä mukaan, kun hän niin kuin ajatteli, että no Tämä nyt voisi olla niin kuin kiva ottaa vastaan, että tosiaan niin kuin aika samalla lailla kuin mitä Pirkkokin tuossa sanoi, että hän varmaan niin kuin sit voi olla, ettei kokenut nyt aivan funktionalismia omakseen, mutta että ehkä hän oli saanut tehdä tarpeeksi.
Entäs tänä päivänä Viivi Lönnin seuraajia, onko heitä?
Siis varmasti on ollut niin kuin moniakin seuraajia ja naisarkkitehdithan oli niin kuin ensimmäisiä, jotka antoi Viivi Lönnille sitä niin kuin arvostusta, että Viivi Lönnin 70-vuotissyntymäpäivänä perustettiin Arkkitekta ry, eli naisarkkitehtien yhdistys. Ja hän osallistui sen toimintaan sitten, niin kuin Lönn osallistui aktiivisesti. Ja sitten hän omasta suvusta, niin kuin veljen tyttären tytär Aini Sarsa, opiskeli arkkitehdiksi ja asui siellä Lönnin kodissa siellä NNKYn talossa sitten myös opiskeluaikanaan, ja puhumattakaan sitten niin kuin muista, joita sitten niin kuin tuli, mutta et eihän pitkään aikaan niin kuin kukaan yltänyt niin kuin tälle tavallaan tasolle kuin mitä Lönn ehti uransa aikana saavuttaa. Et ei se, niin kuin, se, että hän oli rikkonut sen lasikaton tavallaan, niin se ei tehnyt siitä naisarkkitehtina pärjäämisestä edelleenkään mitenkään yksinkertaista tai helppoa.
Pirkko,
ja kyllähän, että niin kuin, joo.
Joo, en mä osaa tähän oikeastaan lisätä mitään tämän enempää.
Mutta sinusta on tullut hänen seuraajaa.
Anteeksi.
No siis tosi kiehtovan matkan on saanut tehdä tässä Vivi-Lönnin parissa reilu pari vuotta. Että olen todella kiitollinen tästä, että on saanut tutustua niin kuin häneen ja hänen tekemiinsä töihin. Se on ollut itsellekin merkityksellistä.
Minä kiitän Pirkko Soinista ja Anna-Leena Lehtoa. Tätä ohjelmaa oli kanssani myös tekemässä äänitarkkailija Pasi Ilkka ja tuottaja Olli Kangassalo. Ja Pirkko Soininen on myös luomiskertomuksen vieraana naistenpäivän aattona 7.3. kello 17.10 tällä samalla kanavalla. Ja huomenna Kulttuuri Ykkösen aiheena on tämä. Bastillin vankila Pariisissa vallattiin Ranskan suuressa vallankumouksessa 14. päivä heinäkuuta vuonna 1789. Ranskalaisen Eric Vuillardin teos 14. heinäkuuta laskeutuu palatsien parvekkeilta väkijoukkoihin ja kertoo arkistotietoihin nojaten valtauksesta niiden tavallisten mukana olleiden ihmisten kautta. Mitä monivaiheisessa Ranskan vallankumouksessa oikein tapahtui ja millaisen jäljen se on jättänyt maailmaan? Pauliina Grymin vieraina ovat Vuillard-teoksen suomentanut palkittu kääntäjä Lotta Toivanen, Euroopan historian professori Laura Kolbe ja yleisen historian professori Kari Saastamoinen Helsingin yliopistosta. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Valoisaa päivän jatkoa.